ยกันเรื่องของคดีลักทรัพย์หรอ
ใช่ค่ะเป็นคดีลักทรัพย์เป็นแพะค่ะ
อ๋อเกิดอะไรขึ้นคะ
ก็คือเมื่อวานเนี้ยก็เดี๋ยวเล่าย้อนกลับไปก่อน
ได้เลย
รับแจ้งหมายจากบก.แหละว่าคดีนี้น่าสนใจมาก
ครับ
ก็เขาเป็นแพะรับบาปให้ใครก็ไม่รู้แหละในคดีลักทรัพย์ก็เลยไปเจอเขาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็เข้าไปกับทนายรัชพลนะคะสิริสาครเข้าไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับผบ.ตร.เพื่อที่จะให้ตรวจสอบตำรวจนะคะสน.ท่าข้ามค่ะเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นตอนปี2561นะคะ
ครับ
ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นพนักงานส่งเอกสารให้บริษัทแห่งหนึ่งแล้วเขาเนี่ยก็ได้ไปทำธุรกรรมการเงินที่ธนาคารถึง4ธนาคารซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันที่21พฤศจิกายน61เขาไปที่ธนาคารแต่ทีนี้ผ่านไปประมาณ1อาทิตย์เขาวันที่7ธันวาเนี่ยตำรวจสน.ท่าข้ามนะคะเขาได้ถือหมายจับเนี่ยมาที่บ้านเขาแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยถูกแจ้งข้อหาในคดีลักทรัพย
์
ทีนี้เขาก็เลยถามตำรวจว่าเขาถูกแจ้งข้อหาได้ยังไงเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยก็อายุค่อนข้างที่จะมากแล้วมาแจ้งความกับตำรวจบอกว่าวันนั้นเนี่ยตัวของผู้เสียหายเองเนี่ยเขาชื่อชิดพงษ์นะคะพี่ผู้ชายคนนั้นเขาชื่อชิดพงษ์บอกว่าพี่ชิดพงษ์เนี่ยเข้าไปในบ้านของเขาแล้วก็เข้าไปตรวจดูภายในบ้านเพราะว่ามีการพูดคุยว่าจะซื้อขายบ้านหลังนี
้แล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยพี่ชิดพงษ์เนี่ยก็ได้หยิบกระเป๋าเขาออกไป1ใบนี่นะคะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการไปแจ้งความซึ่งวันนั้นตำรวจเนี่ยก็ได้นำหมายจับมาพร้อมหลักฐานที่เป็นหลักฐานยืนยันนะคะเป็นกล้องวงจรปิดเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำสวมแว่นตาสีดำขับรถมอเตอร์ไซค
์
เป็นเวลาประมาณเกือบจะบ่าย3ซึ่งตัวเขาเองพี่ชิดคงเนี่ยก็บอกยืนยันแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำเลยวันนั้นเขาไปทำธุรกรรมการเงินให้กับทางบริษัทเขาก็ยืนยันไปแล้วแต่สุดท้ายตำรวจก็ควบคุมตัวเขาไปที่สน.ท่าข้ามตัวเขาเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยครอบครัวของเขาก็คือมีภรรยานะคะท้องแก่ใกล้คลอดเขาก็รีบติดต่อให้มาหาที่สน.ท่าข้ามแล้วก็ให้หาเงินจำนวน 200,000 บาทเนี่ยมาประกันตัวเขาซึ่งตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็มืดแปดด้านเลยไม่รู้จะทำยังไงก็ขายที่ดินขายที่นาตัวเองขายสร้อยอะไรที่ขายแทบขายไปหมดเลยเพื่อที่จะเอาเงินมาประกันตัวแล้วก่อนที่จะประกันตัวเนี่ยก็ทางตำรวจเนี่ยก็ให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นคุณผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมาชี้ตัวแต่มันมีเหตุการณ์แปลกๆของตำรวจก็คือตำรวจเนี่ยก่อนที่จะนำตัวเขาไปให้ชี้ตัวเนี่ยตำรวจได้เอาเสื้อสีดำมาให้เขาเปลี่ยนแล้วก็นำแว่นตาดำมาให้เขาสวมจะไปชี้ตัวใช่ค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เลยชี้ตัวเขากลายเป็นว่าเขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี
้ครับ
เขาก็ต้องหาเงิน 200,000 บาทมาประกันตัวเขานั่นแหละจนพี่ชิดพงษ์ก็บอกว่าตอนนั้นก็รู้สึกแบบมันมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอเงินทุกอย่างขายหมดแล้วได้แต่บอกแฟนที่กำลังที่จะใกล้คลอดอะค่ะว่าอยู่คนเดียวได้ไหมแบบอยู่ไหวไหมถ้าวันนึงเขาไม่อยู่คนที่แบบกำลังจะเป็นพ่อคนอะค่ะจะไม่อยู่แล้วจะต้องเข้าไปอยู่ในฮ่องกงแล้วเขาก็คิดว่าวันนั้นเขาก็อยากจะจบชีวิตอะไรประมาณเนี้ย
ครับ
หลังจากนั้นประกันตัวออกมาพอเขาได้ออกมาแล้วเนี่ยตำรวจก็เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยก็ได้ส่งสำนวนยื่นฟ้องศาลตอนแรกเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องไปแล้วแต่ทางอัยการคิดว่าคือเขาพิจารณาว่าทางพี่ชิดพงษ์เองเนี่ยเป็นคนผิดก็เลยอุทธรณ์ต่อแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยศาลอุทธรณ์เขาก็ยกฟ้องสรุปก็จบคดีฎีกาไม่ได้ตามกฎหมายนะคะเพราะว่าศาลอุทธรณ์ยกฟ้องไปแล้วพี่ชิดพงษ์เขาเลยคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องสู้เพื่อลูกเขาเขาก็เลยออกตามหาหลักฐานของตัวเขาเองเขาก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดจากธนาคารทั้ง4ธนาคารซึ่งเขาก็ได้มายืนยันตัวตนว่าช่วงเวลานั้นตอนเวลาประมาณบ่าย3เนี่ยเขาอยู่ที่ธนาคารจริงและสวมเสื้อสีดำจริงๆแต่ผู้ชายคนนั้นที่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เขาแล้วเขาก็ไปขอกล้องวงจรปิดบริเวณบ้านคุณป้าแถวนั้นมาซึ่งก็เห็นว่ามีผู้ชายคนนั้นขับมอเตอร์ไซค์จริงๆค่ะแต่ยืนยันได้ว่าเอามาเปรียบเทียบกันแล้วว่ามันไม่ใช่เขาเลย
ก็คือกลายเป็นว่าจะต้องไปหาหลักฐานทุกอย่างเอง
ใช่เขาก็เลยเอาหลักฐานพวกเนี้ย ส่งไปให้ตำรวจแต่ตำรวจไม่ได้สนใจเลยนี่คือสิ่งที่เขาบอกกับเราเขาก็บอกว่าวันนี้เป็นอิสระแล้วแต่มันก็เหมือนไม่ได้เป็นอิสระเพราะว่าสิ่งที่สูญเสียไปไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนอกจากคำว่าเป็นหนี้ที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะกู้ทั้งบัตรเครดิตเพื่อที่จะเอาเงินมาประกันตัวเองน
ั
่นแหละค่ะสุดท้ายก็เขาก็ได้เอาหลักฐานกล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากทนายรัชพลศิริสาครค่ะซึ่งทนายเนี่ยก็ได้พาไปร้องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ไปยื่นขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบพนักงานอัยการจับคุณป้าคนนั้นที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะที่จะให้ตรวจสอบทั้งอัยการทั้งตำรวจสองนายทั้งคุณป้าคนนั้นแล้วก็ลูกสาวเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ
ก็สุดท้ายนี่เขาพิสูจน์ตัวเองได้ไหมฮะ
ตอนนี้ถามว่าพิสูจน์ตัวเองได้ไหมยืนยันได้ไหมเขามีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานแต่ทีนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าเรายื่นขอความเป็นธรรมเขาไปแล้วเนี่ยทางตำรวจเขาจะมีการตั้งคณะกรรมการ
ต่อหรืออะไรยังไง
เรื่องราวนี้ยังไงใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องราวมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองเพิ่งไปยื่นเมื่อวานนี้เองค่ะมันต้องตามต่อคุยกับบก.เหมือนกันว่าจริงๆคดีนี้ต้องตามต่อนะเพราะว่าตัวเขาเองเขาบริสุทธิ์จริง
แต่ถ้ามีกล้องวงจรปิดยืนยันตัวตัวหนีก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วมั้งเนาะขอให้ไม่มีละกัน
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับพี่ชิดพงศ์จะส่งกล้องวงจรปิดตั้งแต่แกเดินทางออกจากบริษัทจุดนี้เวลาเท่านี้ผมอยู่ตรงนี้จุดนี้เวลาเท่านี้ผมคือละเอียดมากคือพี่เขาแบบเขาสู้มากๆเพื่อที่จะเอาหลักฐานตรงนี้ไปยืนยันว่าตัวเองอ่ะบริสุทธิ์